Transnistria. Cu ajutorul Comitetului Helsinki Moldova, condus de Ștefan Urâtu, a reușit să se adune acest grup reprezentativ cam 50 de persoane din toate raioanele Transnistriei. Pedagogi, fermieri și directori de gospodării agricole, primari, mici întreprinzători locali, o față bisericească, membri ai unor ONG-uri locale persecutate. Participanții moldoveni în marea lor majoritate, dar au venit și câțiva ruși și ucrainieni care se împotrivesc autorităților secesioniste. Timp de câteva ore, participanții la întrunire au vorbit rând pe rând, descriind fără de legile autorităților secesioniste. Situația e de mult cunoscută în toate revoltătoarele ei amănunte din relatările presei. De data aceasta însă i-am ascultat anume pe cei care au de suferit personal, ei și familiile lor, de pe urma acestei situații. Limba majorității băștinașe e prigonită, alfabetul latin încuiat între pereții a 5 școli. Condițiile de învățământ reduse la un nivel primitiv, anume ca să țină populația băștinașă în întuneric. Țăranii despărțiți cu forța de ogoarele care le aparțin de veacuri. Oamenii obligați să plătească taxe vamale, ilegale sau taxe echipurile de trecere ca să-și viziteze propriile rude într-un sat vecin, obligați să plătească aceste taxe în bugetul autorităților străine, înstăpânite cu forța aici. Aparatul represiv, vizibil mai peste tot, dar desigur și cu brațele sale invizibile, subordonat structurilor neo-KGB-iste din Moscova, cu misiunea de a intimida populația locală. Participanții la întrunire și-au exprimat durerile și speranțele. Aproape toți vorbitorii au criticat trecutele guvernări de la Chișinău, care au neglijat populația Transnistriei. Toți vorbitorii au subliniat că noua politică inițiată de președintele Vladimir Voronin, cu sprijinul Parlamentului și al societății civile de pe malul drept al Nistrului, aduce speranță pentru prima dată și pentru cetățenii Moldovei de pe marul stâng al Nistrului. Mulți dintre vorbitori au criticat cu amărăciune atitudinea misiunii OSCE, învinuind-o că ani de zile n-a făcut nicio încercare serioasă de a îmbunătăți situația. Ba mai mult, că a îndemnat mereu la negocieri cu autoritățile secesioniste ilegale, în loc să-și plece urechea la vocea majorității băștinașe. Unul dintre vorbitori a spus, citez cuvintele sale, de trei ori suntem ostatici. Ostatici ai autorităților străine impuse cu forța, ostatici ai nepăsării fostelor guvernări din Chișinău de până acum, ostatici ai nepăsării organizațiilor internaționale. Iată de ce cred, împreună cu acești oameni, că e necesară o concentrare a eforturilor Chișinăului oficial și ale organizațiilor internaționale și a ONG-urilor pentru a-i ajuta pe cetățenii Republicii Moldova din stânga Nistrului să revină din zona barbariei în cea a normalității, să urmeze calea spre Europa împreună cu concetățenii lor de pe malul drept al Nistrului. Atitudinea Chișinăului oficial a devenit una dătătoare de speranțe. ONG-urile de pe marul drept al Nistrului, în frunte cu Comitetul Helsinki Moldova și cu grupul de asistență juridică Pro-Moldex, devin din ce în ce mai active în Transnistria. Organizațiile internaționale ca US German Marshall Fund se pregătesc acum să se implice și ele cu resursele lor. La întrunirea de la Cocieri s-a făcut propunerea să se constituie un forum democratic al cetățenilor Republicii Moldova de pe marul stâng al Nistrului. O conferință de constituire ar putea avea loc chiar în toamna acestui an. E timpul să începem a lucra la construirea unor structuri ale societății civile pe marul stâng al Nistrului. Reprezentanții populației trebuie să devină partenerii legitimi ai Chișinăului în efortul de a reîntregi Republica Moldova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 34 de minute și vă reamintim principalele titluri ale emisiunii. Ambasadorul cu misiuni speciale al Rusiei în negocierile pentru rezolvarea crizei transnistrene crede că autoritățile de la Chișinău trebuiau să se fi consultat cu reprezentanții Tiraspolului înainte de a adopta o lege în Parlament în legătură cu regiunea transnistreană și se împlinesc 30 de ani de la înființarea OSCE. Pe plan internațional, președintele Statelor Unite George Bush l-a numit pe John Bolton în funcția de ambasador la Națiunile Unite. În cadrul retragerii forțelor rusești, un prim convoi cu echipament militar a părăsit astăzi Georgia și Uniunea Europeană ia în considerare posibilitatea de a finanța posturi independente de radio și televiziune în Belarus. În urmă cu 30 de ani era creată Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Lucian Ștefănescu privește retroactiv, dar și în viitorul acestei organizații.
Rezultatele la care am ajuns în ultimii 30 de ani se datorează faptului că această vastă comunitate a învățat să respingă ura pe bază etnică, discriminarea, corupția, sărăcia și totalitarismul politic. Afirmația aparține președintelui în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul sloven de externe Dmitri Rupel, și a fost făcută în capitala Finlandei la aniversarea a 30 de ani de la semnarea actului final a ceea ce diplomații, politicieni și istoricii numesc procesul de la Helsinki. Un proces încheiat la 1 august 1975, când, semnând acest act final, participanții la Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa au ratificat, în opinia unora, divizarea de atunci a Europei, iar în opinia altora au pus, în mod paradoxal, tocmai bazele eliminării acestei diviziuni. Unele dintre statele semnatare ale acelui document, între care Uniunea Sovietică, nu mai există, din cauza că acest document, în ciuda titlului său sec, a început o revoluție care a zdruncinat ordinea europeană, scrie în Financial Times James Goodbye, fostul ambasador american în Finlanda. Ce ar trebui să fie astăzi Organizația pentru Cooperare și Securitate în Europa e întrebarea pe care i-am adresat-o lui Adrian Severin, fostul președinte al adunării parlamentare OSCE.
OSCE este o organizație care își are originea în perioada războiului rece și ea reflectă logica acestuia. De aceea OSCE trebuie să se reformeze pentru a reprezenta ceea ce poate să reprezinte, o organizație care să asigure securitatea colectivă, cum se mai zice, securitatea prin cooperare, concentrându-se asupra prevenirii crizelor, asupra găsirii unor soluții politice pentru tratarea crizelor și mai ales implicându-se apoi în managementul post-criză. Acestea sunt cele trei componente, cele trei zone în care un OSCE adaptat și ținând seama de structura sa de membri ca și de cunoștințele sale privind acțiunea pe teren ar putea să le abordeze.
Cum comentați criticile care au fost aduse la adresa OSCE în ultima vreme?
În răsărit, criticile vizează faptul că OSCE-ul se suprapune foarte mult cu alte organizații, cum ar fi Consiliul Europei, atunci când este vorba despre drepturile omului, că este inferior Uniunii Europene atunci când este vorba despre cooperare economică și că, practic, nu reușește să gestioneze așa cum se cuvine crizele când este vorba despre aspectele de securitate. În ceea ce privește însă Occidentul, acesta critică maniera greoaie în care OSCE-ul ia deciziile și se are în vedere în special faptul că deciziile trebuie luate prin consens, ceea ce înseamnă de fapt că fiecare țară dispune de un drept de veto. Aici sunt și zonele în care reformele trebuie făcute, trebuie să se limiteze sau să se redefinească obiectul de activitate, eliminându-se suprapunerile cu alte organizații, iar în ceea ce privește activitatea sa specifică, acolo cred că trebuie să se adopte o procedură pentru formularea deciziilor care să îi asigure rapiditate și eficiență în reacție.
Adrian Severin, fost președinte al adunării parlamentare OSCE, într-un interviu cu Lucian Ștefănescu. În ceea ce privește Republica Moldova, purtătorul de cuvânt al OSCE, Klaus Neukirch, ne-a declarat.
Disidenți și activiști în domeniul drepturilor omului din Europa de Est și Uniunea Sovietică au folosit această și alte obligații stipulate în actul final de la Helsinki pentru a exercita presiune în deschiderea societăților închise și represive ce sau care atunci au fost este la cortină de fier. Lumea s-a schimbat în Europa și conferințe pentru securitate și cooperare în Europa s-au schimbat la o organizație care lucrează și în domeniul politic-militar și în domeniul de economie și de ecologie, dar sigur promovarea dreptului om, promovarea democrației în statele de transformare a rămas până la momentul dat una din cele mai importante sarcini pentru organizație pentru cooperare și pentru securitate și cooperare în Europa și chiar dacă avem văzut o mare dezvoltare în aceste ultime 30 de ani, sigur să rămână de lucrat și în spațiul fostei Uniunii Sovietice și în spațiul de Europa de Est, dar sigur și în spațiul de Europa de Vest, fiindcă procesul de democratizare este întotdeauna ca un proces care merge înainte și care poate să fie îmbunătățit în continuare. Și pentru asta și lucrează OSCE și în Moldova, spre spintiv la malul drept și la malul stâng, și la aceeași moment și alte dimensiuni să fie luate în considerație și în continuare de la OSCE, situația politică militară, ceea ce privește în Moldova, în primul rând, retragerea trupelor străine care se mai află în regiunea transnistrene și, sigur, domeniul economic și ecologie, care OSCE la momentul dat este mai puțin cunoscut, în care sunt și activități și în Moldova, de exemplu, în privința cu situația mediu a râul Nistru împreună cu Ucraina și în care tot se colaborează și autoritățile transnistrene.
Klaus Nöcker, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Republica Moldova. Ministerul uzbek de externe a criticat aspru Națiunile Unite pentru că a evacuat 440 de refugiați uzbeci în România din Kirghizistan, o decizie, reamintim, care a fost salutată de Statele Unite și de Națiunile Unite. Ministerul uzbek de externe consideră într-o declarație dată publicității astăzi că evacuarea refugiaților ar fi fost, cităm, un amestec inadmisibil și nerușinat al forțelor străine. Rachel Denver, director adjunct pentru Asia Centrală de la Human Rights Watch, a declarat postului nostru de radio, răspunzând declarației Ministerului Uzbek de Externe. Avem dovezi că oficialități uzbece locale au făcut presiune asupra membrilor familiilor care se aflau în tabăra de refugiați din Kirghizistan pentru a-și convinge familiile să se întoarcă în Uzbekistan. Și cred că acesta este un motiv să ne temem că odată ajunși înapoi în Uzbekistan, acești oameni ar putea să fie persecutați, să fie închiși și poate chiar torturați sau să li se aplice alte tratamente inumane în perioada captivității dacă ar fi reținuți. Pe de altă parte, ca urmare a acestei situații, autoritățile uzbece au cerut Statelor Unite să părăsească bazele pe care le ocupă temporar în această țară pentru operațiunile din Afganistan. Ileana Giurchescu.
Ce l-a determinat pe președintele uzbek, Islam Karimov, să ceară plecarea trupelor americane de pe baza militară Karshi-Khanabad sau K2? Ce credea că va câștiga și ce ar putea câștiga, pe de altă parte, republicile învecinate? Craig Murray, fost ambasador britanic în Uzbekistan, este de părere că liderul uzbek a calculat greșit. Cred că Karimov își închipuie că a făcut o mișcare deșteaptă. Pe termen lung va descoperi însă că a fost o greșeală, pentru că Statele Unite sunt foarte active pe scena internațională și până la urmă au mult mai multe resurse decât Rusia sau China, a declarat Europei Libere fostul ambasador britanic Craig Murray. Mulți observatori politici sunt de părere că decizia se prefigura de câtva timp, mai ales după sprijinul deschis acordat de Statele Unite Revoluției Pașnice din Georgia. Farud Inogombaev, fost consilier financiar al fiicei lui Karimov, ne-a declarat: această schimbare de strategie a început mult înainte de revolta de la Andijan. Cum s-au răcit relațiile cu Statele Unite, Karimov s-a apropiat de Rusia și China. Strategia politică uzbece a început să se schimbe bine înainte de Andijan, odată cu revoluțiile pașnice din fostul spațiu sovietic. La începutul lunii iulie, Organizația Cooperării din Shanghai, organizație din care fac parte cele patru state central-asiatice, Rusia și China, a adoptat o declarație finală cerând Statelor Unite să stabilească data când se vor retrage de pe bazele militare din Asia Centrală. Statele Unite au criticat în mai măsurile dure luate de forțele de ordine împotriva demonstranților de la Andijan, cerând și o anchetă independentă în Uzbekistan. Picătura care a provocat însă revărsarea paharului uzbek este de natură financiară. Se pare că Statele Unite nu plătesc decât 15 milioane de dolari pe an pentru baza K2 din Uzbekistan, în timp ce pentru o bază de dimensiuni comparabile din Kirghizistanul vecin plătesc 50 de milioane. Și se pare că după recenta vizită a ministrului american al apărării în Kirghizistan, administrația de la Washington ar fi acceptat dublarea acestei chirii și acordarea unui credit fără dobânzi de 200 de milioane de dolari Kirghizistanului.
Ileana Giurchescu. Presa de la București nu acordă prea mare atenție situației refugiaților uzbeci, subiectul dominant continuând să fie frământările din coaliția de guvernământ. Tania Radu.
Cel mai recent sondaj de opinie notează guvernul și pe premierul Sicianu cu nota, iar pe președintele Traian Băsescu cu 7, cu indulgență. Iar urgândul prezintă datele cercetării, remarcând scăderea popularității președintelui cu 5% și a premierului cu 7%. Singura creștere din tabăra puterii este cea a popularității lui Teodor Stolojan, cotat cu 7% mai mult decât în sondaje anterioare. În ziarul Averea, un comentariu semnat de Adrian Papahagi ne recomandă să terminăm totuși cu mitul Stolojan. Comentatorul îl consideră pe fostul președinte al liberalilor, actualmente consilier la Petroceni, un traseist și un om al tuturor vremurilor. Călin Popescu Tăriceanu este însă pentru Adrian Papahagi un adevărat liberal, care a făcut tot ce a putut în criza inundațiilor și care s-a bâlbuit în privința alegerilor anticipate doar sub imperiul conjuncturilor. Cotidianul Curentul are o altă perspectivă asupra poziției lui Călin Popescu Tăriceanu. Un titlu de aici susține că Tăriceanu le pune pumnul în gură liberalilor. În Cotidianul, un comentariu semnat de Mircea Mihăieș, vorbește despre greșelile în serie făcute de Călin Popescu Tăriceanu și despre direcția descendentă pe care a luat-o guvernarea sa. Actualul blocaj politic este pus pe seama unor cauze instituționale în editorialul din Ziua, semnat astăzi de Dan Pavel. Constituția, de pildă, ar fi prea rigidă și ar împiedica desfășurarea unei vieți politice dinamice. Dan Pavel crede că România este dominată în prezent de o clasă politică de demolatori, nu de constructori. Reprezentanții clasei politice sunt experți în exploatarea conflictului, dar ignoranți în ceea ce privește construirea consensului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Peste 200 de români care s-au întors în țară în noaptea de duminică spre luni au rămas fără pașapoarte, fiindu-le reținute de către autorități odată cu intrarea în vigoare de la 1 august a unor sancțiuni privind nerespectarea condițiilor de călătorie în spațiul Schengen. Conform noilor reglementări, de la 1 august, românii care au depășit termenul legal de ședere în spațiul Schengen cu viză turistică de 90 de zile vor rămâne fără pașaport. O vară călduroasă care a adus multe bucurii unor copii din Moldova, cei care au fost recompensați cu medalii la Olimpiadele Internaționale de Matematică și Fizică. Elena Cioina a stat de vorbă cu câțiva dintre ei și despre visurile lor de viitor, care nu îi țin însă în Republica Moldova.
Deși prestația Moldovei la aceste două olimpiade internaționale a fost mai puțin reușită decât cea de anul trecut, când țara noastră s-a clasat pe locul 17, elevii moldoveni au reușit totuși să aducă acasă o medalie de aur, două medalii de argint și două de bronz la matematică, precum și trei medalii de bronz și o mențiune la fizică. 7 dintre participanții la concursurile internaționale sunt de la liceul Moldoturc, restul de la liceile Dimitre Cantemir, Prometeu și Nicolae Milescu Spătaru din capitală. Iurie Boreico este cel care a luat aurul și o mențiune pentru cea mai originală metodă de rezolvare a problemei, numită și problema de aur. Este în clasa 10-a la liceul Moldoturc și vrea să devină savant.
Am această olimpiadă cu atât mai ușoară, trebuie să lucrez pentru că la anul vom vedea. Am meritat rezultatul acesta sau a fost doar un noroc. Mi-ar plăcea să-mi fac studiile în Chișinău, dar din păcate aceasta este foarte greu, pentru că aici matematica nu este la nivel și nu este susținută. De aceea voi încerca să aplic în universitățile de peste hotare. Sigur, cele mai bune consideră cele trei universități, Princeton, Harvard și MIT din Statele Unite ale Americii. Dar mai sunt și alte universități, de exemplu, Cambridge sau Ecole Polytechnique din Franța, care tot sunt o alternativă.
Ceilalți medaliați la matematică sunt Alexandru Zamorzae-Vorleanski și Simion Filip, elevi în clasa 10-a și respectiv a 12-a la liceul Moldoturc. Ei au obținut câte o medalie de argint, iar Ivan Borsenko și Lubomir Chiriac, elevi la același liceu, au venit cu câte o medalie de bronz. La Olimpiada Internațională de Fizică, ce s-a desfășurat în orașul spaniol Salamanca, trei dintre participanți au fost premiați cu bronz. Vladimir Vanovski, de la liceul Nicolae Milescu Spătaru, Eugen Plămădeală, de la liceul Moldoturc, și Alexandru Volosciuc, de la liceul Dimitre Cantemir. Veceslav Abetkin, de la liceul Moldoturc, a luat o mențiune. Olimpicii ne-au spus că în acest an subiectele atât la fizică cât și la matematică au fost mai simple decât în anii trecuți, dar competiția a fost mai dură pentru că limita de punctaj pentru medalia de aur a fost mai ridicată. Iată ce spune Ivan Borsenko, medaliat cu bronz la matematică.
Această olimpiadă a fost o nouă provocare pentru noi. Ne-am verificat cunoștințele și puterile. Ne pregătim pentru ea în fiecare an. Sunt pasionat de această știință de mic. Este un fel de hobby. Așa cum băieților le place sportul, matematica este și ea un fel de sport al nostru.
Toți tinerii ne-au spus că vor să-și continue studiile în străinătate, în special în Statele Unite și Rusia. L-am întrebat pe Lubomir Chiriac din ce cauză cei mai talentați elevi din Moldova doresc să meargă la studii în străinătate.
Dacă să ne uităm la clasamentul pe țări la universități, din păcate nu găsim nici universitate din Moldova și permis nici România nu stă atât de bine la capitolul ăsta. Doar hegemonia aparține Statelor Unite și
statelor europene bine dezvoltate. O diplomă căpătată aici nu cred că scotează la fel de bine ca o diplomă de la Harvard, de exemplu. Fiecare o să trebuie să-și asigure o stare material pentru un trai decent și apoi o să încerce să facă ceva și în țara lui.
În anul 2005, tinerii moldoveni care au participat la Olimpiadele Internaționale s-au întors acasă cu 21 de medalii, dintre care 4 de aur, 5 de argint și 12 de bronz. Olimpiada de matematică, cea mai importantă competiție în domeniu, se află la cea de-a 46-a ediție. Prima ediție a concursului a avut loc în 1959 și a fost găzduită de România. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Liberă.
Și tot așa gândește și o tânără moldoveancă din Londra, care a plecat să muncească, dar și să învețe. A stat de vorbă cu ea la Londra, Valeria Vițu.
Peste două luni, Vitalina Mocanu își va vedea visul împlinit de a începe cursurile la prestigioasa Universitate Britanică Queen Mary. Ca să-și plătească studiile, ea va continua să lucreze la un restaurant din Londra.
De ce totuși am hotărât să vin aici? Toți de acasă pleacă peste hotare. M-am gândit că decât să pierd 4 ani de zile din viața mea, ar fi mai bine să vin la Londra ca să pot și să învăț și să lucrez, ca să-mi fac bani pentru universitate. Desigur că este foarte scump să trăiești și în același timp să înveți la Londra. Oricum am făcut acest pas mare, voi avea mult mai multe șanse cu o calificare din Marea Britanie decât o calificare de acasă. Pot să spun că în Londra sistemul de învățământ este foarte complex. Calificarea universităților din Londra este recunoscută pretutindeni și nu contează în ce loc al lumii te duci oricum. Ai șanse mari.
Vitalina este de părere că tinerii moldoveni ar putea fi motivați să revină acasă doar dacă vor fi siguri că vor putea obține un serviciu bun cu un salariu pe potrivă.
Republica Moldova le-ar da șansă studenților noștri, le-ar oferi cea mai mică atenție, așa ca ei să-și arate ce pot face. Eu cred că Moldova ar fi avut mult de câștigat. Aceste valori care se strâng pe parcursul unui studiu în Anglia sau în aceeași Europa, să le aducă acasă și să le implanteze. Acasă nu foarte multă lume înțelege ce înseamnă Europa. Europa e ca un vis, ca un rai pentru ei, însă când ești aici nu este aceeași imagine. Cred că asta e ce îmi place mie în Londra, că nu este birocrație și lumea este apreciată la justa lor valoare. Cred că voi sfârși să trăiesc undeva aici, nu în Londra. Londra este un oraș cosmopolitan și preaglomerat pentru o viață normală. Poate dacă voi găsi un colț în Marea Britanie care se aseamănă cu Moldova, să știți că acolo va fi locul meu. Odată ce ești în Europa, ești dependentă de ea. Îmi lipsește chiar și același câmp, același deal, satul bunicii. Este grozav de dor de toți oamenii care sunt acasă. Când plec acasă, vreau să plec acasă, dar odată ce stau acasă 2 săptămâni, să știți că mi-e foarte dor de Londra. Acei care sunt acum la putere în Republica Moldova, dacă voi vreți să vă țineți oamenii acasă, să vă gândiți foarte bine la ceea ce faceți acum. Acasă, desigur că este cel mai bine și aș fi vrut să mă întorc în Moldova dacă Moldova mi-ar oferi ceea ce mă oferă Europa.
Vitalina Mocanu spune că viața în străinătate, deși impune multe rigori și lipsuri, este cea mai bună investiție pe care ar fi putut-o face la vârsta ei. De la Londra, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare luni și astăzi, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune în cele 90 de secunde pe care le are la dispoziție o carte la pachet.
Contrar opiniei generale, Patrick Susskind nu este autorul unui singur bestseller, Parfumul, dovadă stând microromanul Porumbelul, apărut de curând în colecția Carte de pe noptieră a editurii Humanitas. Chiar dacă a crescut în umbra lui Grenouille, Jonathan Noel sfârșește prin a ieși în prim plan, Porumbelul constituind, ca să zic așa, revanșa unei opere de mare subtilitate asupra unei scrieri de mare circulație. O parabolă care începe cu extrema dreaptă, în 42 fasciștii ridică părinții și duși au fost în direcția est, de unde nu mai există pentru nimeni cale de întoarcere, nu poate continua decât cu stângul. Era cât pe ce să treacă pragul cu piciorul. Ridicase deja piciorul, cel stâng. Laba piciorului său era gata de pășit când îl zări. Stătea în fața ușii lui, el, Porumbelul. Departe de a fi un mesager al bunei vestiri, Porumbelul vine să dea peste cap viața lui Jonathan Noel. un modest gardian la o bancă, într-un moment când personajul s-a împăcat de mult cu soarta sa de figurant al istoriei. Mutat până la acea dată pe tabla de șah a destinului, încât a ajuns să se identifice în cele din urmă cu pătrățelul alb al unei chambre de bonne, brusc își vede amenințată ordinea interioară și astfel Jonathan se hotărâ. De prisos să mai spunem că este prima hotărâre pe care o ia de unul singur, la fel cum am comite o impietate față de romanul lui Ziuskind, repovestindu-l. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Presa din Germania acordă astăzi o anume atenție Republicii Moldova, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Postul național de radio din Germania, Deutschlandfunk, relatează lunar despre situația unor jurnaliști din lumea întreagă supuși prigoanei din partea autorităților de stat. În rubrica intitulată Jurnaliști prigoniți, Deutschlandfunk s-a oprit astăzi asupra cazului Alina Angel din Republica Moldova. Alina Angel, care a lucrat la ziarul Timpul, care și-a încetat apariția, se află prezent în Germania la invitația Fundației pentru Persoane Prigonite Politic. Ea se va întoarce în curând în Moldova, unde va continua să scrie. Și anume la Timpul de dimineață, care s-a constituit în jurul nucleului de jurnaliști de la ziarul dispărut. Sabine Adler a stat de vorbă cu Alina Angel, pe care o califică drept o vedetă a jurnalismului din Moldova. Din cauza faptului că Alina Angel a avut curajul să dezvăluie câteva afaceri de corupție, ea a fost bătută de doi bărbați. Înaintea acestei întâmplări, povestește jurnalista, ea a primit telefoane de amenințare. Vocile anonime îi mai sugerau să plece din țară. Deși poliția a încercat să dea dovadă de acționism, continuă Alina Angel, făptașii real nu au fost descoperiți. Aceștia trebuie să fie niște apropiați de cercurile puterii. Ea a relatat despre achiziționarea unor mașini destinate șefilor de județ și unor înalți demnitari de stat. Cu toții persoane apropiate președintului Boronin. Ei au primit un cadou prezidențial înaintea alegerilor cu indicația că trebuie făcut totul ca puterea comuniștilor să fie conservată. Mașinile au provenit de la firma Škoda. După ce am fost agresată, povestește Alina Angel, jurnaliștii moldoveni și-au dat seama că e mai bine să nu te iei de acest guvern. De aceea, în primele luni după incident, cei mai mulți își publicau articolele critice folosind pseudonime. Între timp, frica a dispărut, iar ei au început să scrie fără a se mai teme. Și eu continui. Acest guvern nu mă va intimida. Am încheiat citatul. Tot despre situația din Republica Moldova este vorba și într-un scurt articol publicat astăzi în ziarul conservator berlinez Die Welt. Articolul apărut sub titlul Kremlinul este supărat pe Moldova rezumă chestiunile litigioase moldoruse privind pacificarea zonei transnistrene. În acest context, ziarul Die Welt constată răcirea sensibilă a atmosferii dintre cele două țări, Rusia și Moldova, după ce a fost votată legea care conferă Transnistriei statutul unei regiuni administrativ-teritoriale autonome în care vor coexista trei limbi oficiale. În încheiere, ziarul berlinez Die Welt vorbește despre distanțarea lui Voronin de Moscova, explicând-o prin faptul că el consideră prezența rusă în Transnistria ca un ajutor acordat separatiștilor nistrieni. Din cauza aceasta, Voronin se bazează pe sprijinul Ucrainei și cel al Occidentului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru constată, citez, o problemă extrem de dureroasă pentru conaționalii noștri din Italia. Presa italiană, scrie Val Butnaru, nu scrie nimic despre greutățile prin care trec basarabenii, că aceștia fac cele mai grele munci, că ei nu sunt deseori plătiți. Nicolae Negru, în articolul său intitulat Miracolul Moldovenesc, scrie că, citez, președintele Voronin e mult mai dispus să țină cont de opoziție decât era dispus mai înainte, deoarece și opoziția i-a mers în întâmpinare. Tot din Jurnal de Chișinău de mâine aflăm că guvernul a aprobat recent o hotărâre prin care interzice, începând cu 1 septembrie curent, importul de mărfuri second-hand, care sunt ulterior comercializate în magazine și piețe. Importatorii și vânzătorii de second-hand din Republica Moldova sunt indignați de decizia guvernului, despre care au auzit din presă. L-am rugat pe publicistul Sergiu Afanasiu să ne spună ce scrie în editorialul său din Gazeta Orașului, care apare mâine în versiune electronică.
Astăzi își sărbătorește ziua de naștere Vasile Ursu, primar general interimar al municipiului Chișinău. Printre primii care l-au felicitat cu această ocazie a fost președintele țării, Vladimir Voronin. Deși Vasile Ursu a trebuit să meargă la președinție pentru a-și ridica buchetul de flori, funcționarii de la primărie au calificat acest pas drept răspuns a autorităților publice locale la vizita conducerii țării făcută acum două luni la primăria Chișinău. Întâlnirea lui Voronin cu Ursu vine la mai puțin de o săptămână de la preconizata ședința Consiliului Local, care nu a avut loc pe motiv că a fost ignorată cererea comuniștilor de a numi în funcție de viceprimar și de pretor al sectorului centru un reprezentant de-al lor. Este clar că președintele pune mari speranțe în viitoarele alegeri locale, dar că nu va mai miza pe Zinaida Greceanu, după cum cred unii, ci pe Vasile Ursu.
În Moldova suverană de mâine, publicistul Eduard Balan publică un articol intitulat Sesiunea de primăvară a Parlamentului a fost închisă sub semnul parteneriatului politic. Tot Moldova suverană ne informează că președintele Voronin a cerut urgentarea procesului de reconstrucție a două monumente din capitală. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.